16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Članovi krajiških udruženja i mještani iz sela s područja opštine Sanski most drugi put blokirali saobraćajnicu Prijedor Sanski most zbog zabrane održavanja koride na Međeđem brdu.
Prisluživanje svijeća ispred hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci večeras počinje obilježavanje 19. godišnjice stradanja krajiških Srba u akciji Hrvatske vojske Oluja.
Budućnost Srbije je u privatnoj inicijativi najavio Vučić na obilježavanju prvih 100 dana rada nove vlade.
Razoran zemljotres na jugozapadu Kine, više od 150 lica poginulo.
Vrijeme i dalje promjenljivo. U Banja Luci trenutno 29 stepeni.
Nezadovoljni zbog zabrane održavanja 242. grmečke koride, članovi krajiških udruženja i mještani sela sa područja opštine Sanski most po drugi put su blokirali danas saobraćajnicu Prijedor Sanski most na međuentitetskoj liniji. Istovremeno, nezadovoljstvo su izrazili mještani Jelašinovaca ispod Međeđeg brda. Javlja se Ljiljana Mudrinić.
242. grmečka korida na Međeđem brdu danas nije održana jer je veliki broj pripadnika federalne policije blokirao sva tri prilaza Međeđem brdu i postavio punktove. Osim toga, federalna policija je sprečavala grmečlije i ostale koji su htjeli učestvovati u mirnom protestu da dođu do lice mjesta. Međutim, njih oko 100 je uspjelo doći do policijskih punktova koji su bili postavljeni na samim prilazima Međeđem brdu. Mirnim i dostojanstvenim protestom građani su pokazali svoje ogorčenje zbog zabrane koride. Smatraju da ni turske ni austrijske vlasti nisu bile ovako okrutne kao danas federalne, koje su jedine zabranile održavanje koride najstarije na Balkanu. Multinacionalnost grmečke koride pokazuje podatak da je za koridu prijavljeno 6 vlasnika bikova Bošnjaka, 2 Hrvata i 4 Srbina. Iako je skup obezbeđivao veliki broj policajaca, niko od federalnih medija nije bio prisutan. Petar Kočić je pokazao da je korida više od igre, što se danas najbolje moglo vidjeti u neposrednoj blizini Međeđeg brda.
Zabrana koride, zabrana je i slobode kretanja, ocijenio je za naš radio predsjednik udruženja Grmečka korida Međeđe brdo 1772, dr. Neno Dobrijević.
Došlo je do spontanog pokušaja prolaska ljudi na Međeđe brdo u rejonu Stanića brda, gdje je policija s jakim policijskim snagama spriječila mnogobrojne posjetioce da prođu na mjesto održavanja koride. Ono što je bilo evidentno da je tu mnogo ljudi iz više pravaca, svih nacionalnosti, bilo je mnogo i stranaca, Njemaca, Bugara, Austrijanaca, ljudi iz Slovenije, ljudi iz Bosne i Hercegovine, svih konfesija. Međutim, policija je imala jasno naređenje da spriječi bilo kakav prolazak. To je sraman pokušaj da se ograniči sloboda kretanja, da se ugasi jedna ovakva tradicija i ljudi su mirno izrazili svoj negodovanje i protest protiv jedne represije i nerazumne politike koja guši bilo kakvu mogućnost organizovanja tradicionalnih priredbi i održavanje svojih običaja, kulture i na najbolji način pokazala da ako ne može ovakva jedna priredba da se održi, potpuno nerazumno kako očekuju da se može bilo šta drugo ovdje održavati na normalan način.
Aktualno u politici, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ističe da je apsolutni cilj čvrsta, stabilna i jaka Srpska, bez ugrožavanja njene ustavne pozicije ili teritorije, te da su ustavne promjene u Federaciji BiH stvar ljudi koji žive u tom entitetu.
Republika Srpska neće nametati građanima Federacije BiH optimalno uređenje jer je to njihova stvar o kojoj treba sami da odlučuju, kao što ni Srpska ne dozvoljava da neko određuje njeno unutrašnje uređenje, rekao je Radojičić u intervju Srpskoj novinskoj agenciji. Komentarišući izvještaj kontakt grupe i ideji o trećem entitetu, Radojičić ocjenjuje da Federacija BiH ima neracionalnu strukturu, ogromnu administraciju i da tamo uglavnom uglavnom ništa ne funkcioniše po raznim linijama. Radojičić napominje da vlast u Republici Srpskoj mora da bude jaka kao do sada, a ne da bude podložna pritiscima, ucjenama, nehomogena i posvađena, jer bi to dovelo do promjena na štetu Srpske.
Bosna i Hercegovina će prije nestati nego što će bankrotirati, izjavio ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Nikola Špirića povodom pisanja britanske štampe da BiH ima najveće šanse da bankrotira u skorije vrijeme.
Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je ističe složena kao i u svim zemljama, ali bankrot nije na vidiku. Prema njegovim riječima, riječ je o predizbornoj priči kako bi druge političke snage od narednih opštih izbora došle na vlast.
Stranačke aktuelnosti, Srpska demokratska stranka će, ukoliko pobjedi na predstojećim izborima, osposobiti novu kardiohirurgiju u Univerzitetskoj bolnici Kliničkog centra Banja Luka, izjavio je danas u Banja Luci poslanik ove stranke u parlamentu Srpske Nenad Stevandić, a potpredsjednik partije Demokratskog progresa Branislav Borenović na konferenciji za novinare ove partije u Banja Luci najavio je da će u narednih nekoliko dana podnijeti krivičnu prijavu okružnom tužilaštu Banja Luka zbog takozvane afere fiskalne kase u Srpskoj. Opširnije Darko Đurić.
Poslanik SDS-a u parlamentu Srpske Nenad Stevandić izjavio je da vlada ne obraća mnogo pažnju na zdravstveni sistem, ističući da su na taj način pacijenti zaboravljeni. On je dodao da je Klinički centar Banja Luka izgubio status zato što od 2009. do 2014. godine nije napravljena kardiohirurgija.
SDS obavještava građane da će formirati kardiohirurgiju u Kliničkom centru Banja Luka 2015. godine i sa tim se stavlja tačka na naziv kliničkog centra i njegovu suštinu. 2015. godine Republika Srpska će imati sanitetski helikopter.
Proces fiskalizacije u Srpskoj poslužio je da bi se pojedinci i određene firme obogatili, rekao je potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović. On je dodao da je to privredu Srpske koštalo najmanje 106 miliona maraka.
PDP će u narednih nekoliko dana podnijeti još jednu krivičnu prijavu okružnom tužilaštvu Banja Luka, to je zahtjev za sprovođenje istrage po pitanju afere koju mi zovemo fiskalne kase.
Borenović, koji je i poslanik ove partije u parlamentu Srpske, rekao je da je nezadovoljan radom anketnog odbora Narodne skupštine za utvrđivanje činjenica o djelovanju nadležnih organa i organizacija u vezi sa poplavama. On je najavio da će se zbog, kako je rekao, nerada ovog odbora obratiti i predsjedniku odbora Spomenku Vasiliću i predsjedniku parlamenta Srpske Igoru Radojičiću.
Povodom 19. godišnjice stradanja krajiških Srba u akciji Hrvatske vojske Oluja večeras će organizacija odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci biti prislužene svijeće, nakon čega je predviđeno obraćanje zvaničnika i umjetnički program.
Sutra, 4. avgusta, u hramu Hrista Spasitelja bit će služen parastos u 11 časova, a zatim će biti položeni vijenci i cvijeće na groblju Sveti Pantelija. Prije 19 godina u noći između 3. i 4. avgusta 1995. godine Hrvatske oružane snage su uz odobrenje i podršku NATO-a za 3 dana počinile zločin najmasovnijeg etničkog čišćenja u Europi nakon Drugog svjetskog rata. U ovoj akciji ubijeno je i nestalo 1853 Srba, od kojih 1201 civil, a sa ognjišta je protjerano oko 220.000 Srba.
Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac ocijenio je povodom 19 godina od početka hrvatske akcije Oluja na prostoru Krajine da je veliki uspjeh što je Oluja, koja prema svojim karakteristikama ima sva obilježja genocida, dospjela pred Međunarodni sud pravde. On je istakao da je razočaran odlukom Haškog tribunala, koji nije prihvatio inicijativu Veritasa da izvrši reviziju postupka protiv hrvatskih generala Mladena Markača i Ante Gotovine, koji su u Hagu oslobođeni, iako je Veritas dostavio nove dokaze protiv njih.
Od svih događaja iz rata 90. godina na području Hrvatske, jedino ta akcija Oluja, kako su je Hrvati nazvali, ispunjava pun kapacitet iz definicije o genocidu, a to je Konvencija Ujedinjenih nacija, pun je naziv je Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Dakle, ne negiraju se zločini i nad Hrvatima, ali smatramo da nijedan od tih događaja, pa i svi skupa, ako se zbroje kao što Hrvati rade, ne dosiže taj nivo genocida iz te konvencije.
U ozrenskom naselju Karanovac osvještan je spomenik poginulim borcima i civilnim žrtvama fašističkog terora u Drugom svjetskom ratu iz tog sela i novi spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske i civilnim žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata, informiše Ozren Jorganović.
U centru sela je spomenik otporu, a 100 metara dalje je simbol zla i terora, kaže predsjednik boračke organizacije Karanovac Momo Ilić.
Samim pogledom prema zapadnoj strani nalazi se jedan bunker koji su gradili fašisti i odakle sijala smrt po našem selu. Mi sa ovoga mjesta možemo da poručimo da nas nikakvi bunkeri ne mogu prepasti, da nas ovi spomenici mogu samo hrabriti, da budemo čvrći i hrabriji.
Na 5 spomen ploča uklesane su imena poginulih u Drugom svjetskom i odbrambeno-otadžbinskom ratu. Otac poginulog borca Vojske Republike Srpske, Ranko Nedić.
Eto, dođe svemu vrijeme pa se uradi, a tako će i Republika Srpska vjerovatno napredovati i bit će i ostaće kao Republika Srpska ili možda i nešto više.
Predsjednik Skupštine opštine Petrovo, Zoran Stjepanović.
Srpski narod je kroz istoriju uvijek stajao na strani pravde, slobode, istine, ali nažalost u toj borbi padali su i ljudski životi, dali su ono svoje najsvetije.
Sredstva za izgradnju spomen parka obezbijedila je Vlada Republike Srpske, opština Petrovo i mjesna zajednica Karanovac.
Iz lokalnih zajednica, razvoj i perspektive, probleme u finansiranju imaju i najrazvijenije opštine i gradovi. Situacija je posebno teška u malim i izrazito nerazvijenim zajednicama. Opština Istočni Mostar sa svega 280 stanovnika jedna je od najmanjih u Srpskoj, a ima i velike probleme. Sanja Pešut.
Opština Istočni Mostar zapravo je grupa zaselaka podno sjevernih obronaka Veleža. Ovo je područje u otadžbinskom ratu imalo izuzetan strateški značaj, stoga je ovdje i formirana mala rubna opština koja gravitira dolini Neretve. Đoko Antelj, jedan je od mlađih domaćina, sa suprugom i dvoje djece živi od stočarstva.
Krave, bikovi, tako, krompir, sad i žita. Od toga živi uglavnom.
Stefan će uskoro u 8. razred. U školu putuje 30 km do Nevesinja. Kaže, pomaže na imanju, ali ne bi želio da tu i ostane.
Više volio da živim u gradu i da imam posao.
A posao u Istočnom Mostaru niko ne može naći. Ovdje ne postoji ni jedno preduzeće, prodavnica, škola, ambulanta. Opština funkcioniše uz velike probleme. Budžet koji je manji od 300.000 maraka ne može podmiriti potrebe. Plate kasne 4 mjeseca. Načelnik smatra da je neophodna veća podrška rubnim nerazvijenim opštinama. Radovan Palavestra, načelnik opštine Istočni Mostar.
Da se formira fond solidarnosti. Ili da se vrate grantovi sa 3 miliona, tad su bili 2 miliona, da se vrate na 3 miliona.
Vlada Srpske i drugi donatori do sada su podržali nekoliko projekata u Istočnom Mostaru. Problem su loši putevi, do centra opštine možete samo makadamom. Milan Antelj iz zaseoka Padežina.
Bitno je još da se ti putevi bi nam bilo najbitnije da se povežu, ti put sa Nevesinjem, put sa Mostarom, pošto je nešto urađeno ti projekata, da se to ispune ti projekti da se sastavi put asfaltni, da nije makadam.
Ljeti ovdje koliko toliko živo. Djeca su na raspustu, rade se njive, zimi, kad zametu snjegovi, ostaje samo mali broj ljudi. Mještanin Rajko Vučić kaže:
zdravu ranu imamo, sve imamo. Za 10 godina ovdje neće nikoga biti. Stari je umrijet, omlada će otići, nema od čega živjeti.
Mještani se u većem broju okupe za dan opštine kada se prisjete i srpskih boraca iz doline Neretve palih za odbranu Srpske, koji imaju ovdje podignut spomenik. Ove godine, uz podršku Ministarstva poljoprivrede i donatora, uređen je i društveni dom.
Još iz Hercegovine.
U starom gradu u Trebinju otvorena je obnovljena Sultan Ahmedova džamija. Careva ili stara džamija je posljednja od 10 islamskih bogomolja koje su obnovljene posljednjih godina na području Trebinja. Trebinski imam Husein Efendija Hodžić istakao je da tokom 4-godišnje obnove ove džamije nije zabilježen ni jedan incident, a sam je, kaže, imao veliku podršku svojih pravoslavnih komšija.
16:14 u nastavku dnevnika.
Vlada Srbije treba da odbaci sve pritiske Zapada zbog Ukrajine, poručio akademik Milorad Ekmečić.
Ljeto, nepogode, ćudi prirode. Komentar književnika Milenka Stojičića. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija neće bankrotirati i da je njena budućnost u privatnoj inicijativi. Vučić je u Bačkom Gradištu, a povodom 100 dana rada vlade Srbije, posjetio jednu od uspješnijih farmi krava u vlasništvu porodice Mužlaji, koja je danas bila domaćin članovima vlade Srbije. Najavio je i nove mjere.
Donećemo odluke koje su najbezbolnije za građane koje moraju da se donesu da bi doneli najbolji rezultat i državi i njima u roku od 2 i 3 godine. To je suština. Jer ja neću nikome da se udvaram. I te odluke koje donosimo, ne donosimo zbog naše nesposobnosti, već zbog nesposobnosti onih koji su ovom zemljom upravljali i doveli je do bankrotstva. U vreme kad smo imali krizu, oni su govorili divno, sad ćemo da povećavamo plate i penzije i to da isplaćujemo i zaduživanje. Baš me briga i ne interesuju me sledeći izborni rezultati, ima država da bude normalna i da bude postavljena na temelju odgovornosti, ozbiljnosti i poštenja.
U Srbiji će u srijedu 6. augusta početi prva isplata materijalne pomoći licima koja su pretrpjela materijalnu štetu u nedavnim poplavama.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević istakao je da je sistem uspostavljen i da u srijedu počinju prve isplate materijalne pomoći ljudima širom Srbije.
Srbija, Evropska unija i svijet, srpski akademik Milorad Kmečić ocijenio je da vlada Srbije mora da kategorično odbaci sve pritiske Zapada da promijeni svoj stav prema događajima u Ukrajini. Naglasio da se Amerika ne smije u tolikoj mjeri ostrviti na Srbe da im pobriše svaki trag povezanosti sa Rusijom.
Ekmečić je naglasio da Beograd i Moskvu ne povezuju samo slovenska osjećanja i pravoslavlje, nego je u pitanju i strateška veza. Rusija je preko Srbije, kako sam napisao u jednom tekstu za Rusku dumu, potvrđivala svoj status velike sile na Balkanu i gubila taj status. To samo Gorbačov i Jeljcin nisu shvatili. Nije slučajno Petar Veliki, gledajući prema Mediteranu, slao svoje ljude Srbima i primao srpske izaslanike u Rusiju, rekao je Ekmečić za Večernje novosti.
Njegovo preosveštenstvo vladika Žički Justin ustoličen je danas u hramu Svetog Save u Kraljevu.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski Irinej uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. U stoličenju vladike Žičkog prisustvovali su predstavnici gradova Kraljeva, Čačka, Užica i brojni vjernici iz Kraljeva i tog dijela Srbije, prenijela je Radio Televizija Srbije. Eparhija Žička jedna je od najvećih eparhija u Srbiji.
Iz svijeta više od 150 lica je poginulo nakon što je zemljotres jačine 6,1 stepen Richtera pogodio jugozapadnu Kinu, javili su državni mediji.
Ovo je bio najjači zemljotres koji je pogodio provinciju u posljednjih 14 godina. Brojne kuće su srušene i u ovu oblast upućene su spasilačke ekipe. Zemljotres je bio na dubini oko 10 km.
Pripadnici grupe takozvana Islamska država preuzeli su kontrolu nad najvećom branom u Iraku nakon povlačenja kurdskih snaga.
Kontrola nad branom Mosul mogla bi Islamskoj državi omogućiti da poplavi najveće gradove Iraka. Pripadnici ove grupe zauzeli su i 3 grada i 1 naftno polje na sjeveru zemlje.
Globalna svjetska opasnost epidemija zbog izbijanja epidemije ebole u svijetu najveći u posljednjih 40 godina na beogradskom aerodromu Nikola Tesla pojačano je prisustvo granične sanitarne inspekcije. Najavljeno je da će nadzor biti pojačan i na aerodromu u Nišu.
Strah od smrtonosnog virusa ebole širi se svijetom. Dok ljekari i stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju na teško stanje u Zapadnoj Africi, aviokompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata više ne leti za Konakri, glavni grad Gvineje, iako Svjetska zdravstvena organizacija nije izdala preporuku za restrikcije putovanja niti zatvaranje granica. Sjedinjene Američke Države veoma ozbiljno razmatraju rizik od virusa ebole i preduzimaju adekvatne mjere, izjavio američki predsjednik Barack Obama.
Još o putovanjima, o preznosti nikad dosta. Sezona je godišnjih odmora. Pojedini stanovnici Srpske zasluženi odmor provešće na primorju daleko od gradske gužve. Građani koji se budu odlučili za putovanje u inostranstvo potrebno da znaju koji su dokumenti potrebni pri prelasku granice i koje dokumente je potrebno imati za automobil. Mirjana Grabež.
Većina stanovnika Republike Srpske zbog mali platežne moći, ali i loših vremenskih uslova, ljeto će provesti u svom domu.
Ne planiram niti.
Planiram za Grčku, familija, eto.
Ništa, ne planiram niti. Pa nema se sredstava za neka putovanja i to, ništa.
U jednoj od banjalučkih turističkih agencija kažu da se ove godine građani najviše opredjeljuju za ljetovanje u Grčkoj.
Cijena nekog prosječnog, na primjer stavio prijevoz aranžmana je oko 600-700 eura. Kada se radi o grčkim ostrvima, kao i kontinentalna Grčka, tako da imamo najviše zainteresovanih.
Granicu sa Hrvatskom građani BiH mogu preći samo uz pasoš, a u Srbiju i Crnu Goru od dokumenata dovoljna je važeća lična karta. Maloljetna lica do 14 godina, osim pasoša, ako putuju pratnji takozvanog trećeg lica, moraju imati pismenu saglasnost oba roditelja ili staratelja, kaže Jasminka Mujić iz granične policije BiH.
A stariji maloljetnici mogu putovati uz vlastitu važeću putovnicu.
Prije putovanja automobilom potrebno je provjeriti da li je vozilo tehnički ispravno, a posebnu pažnju posvetiti na ispravnost upravljačkog i kočionog sistema. Od dokumenata vlasnik mora imati saobraćajnu i vozačku dozvolu, kao i zeleni karton. Portparol Automoto saveza Srpske Perica Pećanac ističe da članovi Automoto saveza imaju i dodatne pogodnosti.
Za 20 konvertibilnih maraka vozači imaju besplatan prevoz u slučaju saobraćajne nezgode u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori do željene destinacije u Bosni i Hercegovini. Dakle, Automoto savez Republike Srpske refundira troškove.
S obzirom na to da su ljetni mjeseci period kada se izvršava veći broj krivičnih djela protiv imovine, iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju da građani preventivnim mjerama zaštite imovinu u sezoni godišnjih odmora i slučajevima dužeg odsustvovanja iz domova.
Putovanja, ali ako nebo dozvoli. Ljeto koje traje ostaće upamćeno kao ljeto katastrofalnih nepogoda, buđenja nepredvidivih čudi prirode. Pod znakom upitnika još ostaje iznenadni poremećaj prirodne ravnoteže koji izaziva različite vremenske udare. O nepogodama u komentaru Milenka Stojičića.
Drugi čin tragedije imenom nepogode u izvođenju prirode na pozornici ovoga ljeta priziva nebeske prilike i neprilike iz epske pjesme. U psihološkom smislu mucamo, liječimo naše beskrajno čuđenje tvrdnjom babe Jage. Provrijemilo je, nebesa se provalila i linula je paklena Danteovska kiša. Ako je na pitanje kako je vrijeme u Londonu, Einstein odgovorio, vrijeme je zamišljeno, mi u tonu katastrofičnih nepogoda govorimo, vrijeme je namrgođeno. I laici i znalci klimatsko-meteoroloških promjena zanijemili prate neobjašnjive prirodne promjene u formi ekstremnih vremenskih udara. Tek da zaliječimo naučnu nemoć, nepogode zovemo bolovima prirode, kojoj je pocijepana košuljica prirodne ravnoteže. A razarač harmonične ravnoteže je upravo čovjek našeg vremena, koji u delirijumu napadanja i zauzimanja prirode i vladanja njome siječe granu na kojoj sjedi. Pod idealnom vodom i eksplozivnim vazduhom priroda javlja o našoj nemoći pred zagonetkom nepogode. U naučnoj narcisoidnosti odričemo se aristotelovskih univerzalno važećih principa, prirodom stvoreno i stvoreno po ugledu na prirodu. Priroda je dakle stvoritelj, a mi plagijatori stvorenog. Gubimo dakle suštinu ljudskoga, a primamo duh mašine, levitana našega vremena koji reži u leglu atomske centrale. Nepogodama koje brzo mijenjaju i suštinu i formu, poplave, zemljotresi, odroni, vazdušne pijavice, priroda opominje na rane koje joj zadajemo tehnološkim procvatom, napretkom. I šalje nam dramatični telegram, napisan munjama i gromovima, rukopisom vazdušnih pijavica, grafikonima zemljotresa. Prvo mi prijetimo prirodi atomskim nepogodama, a ona nam vraća na svoj način. Čovjek je pred prirodom manji i od samoga sebe. Izmislili smo atomsku energiju, ali ne znamo gdje je smetljarnik atomskog otpada kojim razaremo tijelo prirode i naše tijelo. Patuljasti smo ispod zvijezda. Neki izabrani odavno opominju na sumornu budućnost koju, evo, sada živimo. U Tant, bivši popularni sekretar Ujedinjenih nacija, opominjao je na mogućnost poremećaja krhke ravnoteže fizičkih i bioloških pojava na Zemlji. Čovjek je, međutim, pustio crni duh iz Pandorine centrale. Naučnik Jonathan Schell preskazuje infernalije. Citiramo, čovečanstvo živi s nuklearnim oružjem u njedrima. Na putu prema kraju svijeta mi drijemamo. Sliku današnjih infernalnih nepogoda ilustruje možda najbolje slika Marka Chagalla pod naslovom Vrijeme, rijeka bez obala. Nadrealna radnja slike je sada realna. Po rijeci plutaju između ostalog satovi s klatnima. Metafora govori o našem vremenu nevremena. Šta najavljuju kataklizmične nepogode? Početak ili kraj nečega? Dakle, nešto nam se događa. Možda nam priroda i otkrije tajnu koja skupo košta.
Sport. Ovog vikenda počelo je takmičenje u 13. sezoni fudbalske Premier lige BiH. Najbolje svjetske odbojkašice završile su prvi od tri turnira Grand Prix takmičenja. Opširnije u sportskoj rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinč.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je drugu pobjedu na turniru Grand Prix takmičenja u Južnoj Koreji. Odbojkašice Srbije savladale su u trećem kolu tim Južne Koreje sa 3-1 po setovima 25-22, 26-24, 21-25 i 25-9. Poslije prvog od tri vikenda ovog takmičenja Srbija je na prvoj poziciji sa 7 bodova. Sljedećeg vikenda odbojkašice Srbije nastupaće u Turskoj protiv ekipa domaćina Njemačke i Dominikanske republike. Juniorske košarkaške reprezentacije Srbije i Turske igraće u finalu Evropskog prvenstva čiji je domaćin Turska. Početak finalne utakmice zakazan je za 19:45. Podsjećamo, Turska sinoć bila bolja od Hrvatske 74-67, dok je tim Srbije u polufinalu savladao Grčku sa 60-55. Svi učesnici polufinala obezbijedili su nastup na svjetskom juniorskom prvenstvu koje će biti odigrano sljedeće godine. U prvom kolu 13. sezone fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine večeras će biti odigrane dvije utakmice. Od 19:00 Sarajevo dočekuje Zvijezdu, dok će od 20:30 Široki Brijeg igrati protiv Radnika. Od jučerašnjih utakmica izdvajamo dva rezultata. Mladost je pobijedila Banjalučki Borac sa 2:0, dok je Slavija igrala neriješeno bez golova protiv Zrinskog. Prvi dio takmičenja u premijer ligi BiH trajaće do 29. novembra.
Prije prognoze vremena, informacija o stanju na graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz BiH čeka se do 2 časa, a na ulazu do pola časa. Na ostalim graničnim prelazima nisu zabilježena duža čekanja. Iz Automoto Saveza Srpske podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za saobraćaj putničkih vozila. A uz nešto više temperature vazduha, vrijeme je i dalje promjenjivo. Prije podne pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz naoblačenje mjestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova temperatura vazduha iznosila Ham pjesak 19, Čemerno 22, Gasko 25, Sokolac, Nevesinje 26, Bileća, Mrkonjić grad, Rudo, Srebrenica i Bijeljina 28, Novi grad, Ribnik i Doboj 29, Ljubinje, Srbac, Prijedor, Banja Luka, Zvorni i Trebinje 30, Foča 31 i u Višegradu 32 stepena. Što se tiče vremena sutra, ujutru pretežno vedro sa malo oblaka, mjestimično magla. Nešto oblačnije uz umjernu i povećanu oblačnost bit će u Sembjeri, gdje ponegdje može pasti malo kiše. Tokom dana sunčano i toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Popodne u planinama na jugozapadu i istoku može biti ređi pljuskova sa grmljavinom. Temperatura tokom jutra od 13 do 19, na planinama oko 11, najviša dnevna imaće vrijednosti od 28 do 32, ponegde na jugu i jugoistoku stepen 2 toplije, u planinama oko 25 stepeni. Što se tiče Banja Luke, ujutru pretežno vedro sa malo oblaka, uz rijeke sa maglom, prije podne pretežno sunčano, sredinom dana i popodne umjeren razvoj oblačnosti može usloviti grmljavinu i kratkotrajnu kišu. Jutarnja temperatura vazduha oko 18, najviša dnevna do 32 stepena.
Slušali ste Dnevnik, zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Članovi krajiških udruženja i mještani sela s područja opštine Sanski most drugi put blokirali saobraćajnicu Prijedor-Sanski most zbog zabrane održavanja koride na Međuđem brdu.
Prisluživanjem svijeća ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci večeras počinje obilježavanje 19. godišnjice stradanja krajiških Srba u akciji Hrvatske vojske Oluja.
Budućnost Srbije je u privatnoj inicijativi najavio Vučić na obilježavanju prvih 100 dana rada nove vlade.
Razoran zemljotres na jugozapadu Kine, više od 150 lica poginulo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.